Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Evo, sa pomoći Božijom i njegovim blagoslovom otpočet ćemo našu novu emisiju, novi serijal u kojem ćemo tumačiti Sveto evanđelje. Ako Bog da, u planu nam je da u svakoj emisiji tumačimo po jednu glavu i sva četiri božanstvena evanđelja. Ova naša emisija prva bit će uvodna i samim tim na samom početku pročitat ćemo jedan tekst koji govori o tome kako treba čitati i slušati Sveto pismo.
Blagoslovi duše moja,
kako treba čitati Sveto pismo? Ili, ako sami ne čitamo, kako treba slušati čitanje Svetoga pisma? Važno je da budemo svjesni da kada čitamo i slušamo Sveto pismo, s pravilnim nastrojenjem primamo plod spasenja. Nasuprot tome, ako Sveto pismo čitamo ili slušamo na nepravilan način, svojoj duši nanosimo štetu umjesto koristi. Sveto pismo treba čitati ili slušati kao riječ Božiju, sa pobožnošću i molitvom Bogu, da nam podari blagodat razumijevanja. Pošto su sveštene knjige napisane po nadahnuću Duha Božijeg, možemo ih pravilno razumjeti jedino uz pomoć Svetoga Duha. Tjelesni čovjek ne prima što je od Duha Božijeg, uči nas apostol Pavle, jer mu je to ludost i ne može da razumije, jer se to ispituje duhovno. Pod tjelesnim čovjekom apostol podrazumijeva onoga koji nema u sebi duha Božjega, već duhovne stvari prosuđuje svojim razumom, ne pokoravajući se vjeri. Kao što u vidljivom svijetu ne možemo vidjeti ni raspoznati spoljašnje predmete ukoliko ne sija sunčeva svjetlost i ne osvijetli ih, tako isto i u duhovnom životu. Duhovne stvari možemo razumjeti samo u svjetlosti duha Božjeg. Naš um u stanju je da razumije božanska učenja samo onda kada ga prosvjetli blagodat Svetoga Duha. Zato, namjeravajući da čitamo ili slušamo Sveto pismo, moramo se sa dubokom pobožnošću obratiti Bogu, da On prosvjetli naš um blagodaću svoga Duha i da nam daruje poznanje učenja riječi Božije radi našeg duhovnog izgrađivanja, da bi naša pobožnost i molice pred Bogom bile iskrene, moramo da posjedimo istinsko smirenje, te da čitamo ili slušamo sveštene knjige sa srdačnom željom da u njima nađemo pouku vjere i posticaj za pobožan i vrlinski život. Gospod Hristos nam je ostavio svoju riječ, ne da bismo se upoznali sa božanskim učenjem iz znatiželje ili da bismo se, zadobivši poznanje najviših istina toga učenja, gordili njima kao svojim ličnim blagom. To bi bila zloupotreba božanskog dara i grijeh koji je mrzak pred Gospodom. Bog nam je dao Sveto pismo da bismo ga koristili na spasenje naše duše i u slavu njegovog imena. Bog otkriva poznanje istine spasenja samo smirenima i krije ih od gordih, kao što sam Spasitelj kaže, proslavljajući svog nebeskog Oca: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od onih mudrih i razumnih, a otkrio si bezazlenima, to jest onima koji slušaju riječ Božju sa djetinjim smirenjem i prostotom. Apostol Petar nas uči: Prigrlite smirenje, jer se Bog gordima protivi, a smirenima daje blagodat. Sveto pismo moramo razumjeti onako kako ga tumači Sveta crkva Hristova i onako kako su ga razumijevali sveti oci i učitelji crkve kroz vjekove. Kada pažljivo i sabrano čitamo riječ Božiju, naći ćemo u njoj mnogo toga što je jasno i razumljivo, ali također i ono što se lako ne može razumjeti. Za ono što ne možemo lako razumjeti, treba da pitamo pastire i učitelje crkve. I naravno da ne pokušavamo to da protumačimo na način kako se nama dopada. Čitajući i slušajući sveštena pisma, ne treba željeti da razumijemo sve što je u njima rečeno, već je potrebno za svoju duhovnu izgradnju sa pobožnošću i blagodarnošću sve blagom Ocu Nebeskom iskoristimo ono što je dostupno našem umu, i to po rukovođenju Svete crkve Hristove. U riječi Božjoj mnogo je tajni koje su nedostupne ljudskom umu. Riječ Božja kao duhovna svjetlost otkriva nam taj nevidljivi duhovni svijet. U ovome svijetu koji je pred nama vidimo i razumijemo samo jedan mali dio, samo ono što je oko nas, i to čak samo spoljašnji izgled stvari, dok ono što je u njima ne možemo da sagledamo. Na nebu vidimo sunce, mjesec i zvijezde, ali ne znamo šta su zapravo ta nebeska tijela. Šta je na njima? Šta je u njima? To ne vidimo. Tako je isto i sa riječju Božjom.
Ona što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
Duhovne stvari nam se samo djelimično otkrivaju, a iza njih je beskrajno prostranstvo koje je sakriveno od našeg uma. Kada čovjek žedan stoji u rijeci, ne mora da popije cijelu rijeku. Dovoljno mu je da popije samo onoliko vode koliko je potrebno da utoli svoju žeđ. Tako isto nije korisno da sve ljudi ispituju, nego je dovoljno da razumiju onoliko koliko mogu da ponesu i koliko im je potrebno za spasenje. Gospod naš i Spasitelj kaže: vaistinu su blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže je. Blaženi su oni koji slušaju tu riječ Božju sa pobožnošću i pokoravaju joj se, drže je u svojim mislima, u svojim željama i riječima i djelima, i koji se trude javno ili tajno da služe Gospodu svome, uvijek ispunjavajući njegove zapovijesti. I svi oni koji budu istrajni u ovome bit će blaženi. Bit će blaženi jer će obitavati sa Gospodom i od njega će dobiti vječne nagrade. Evo, uvaženi slušaoci, na samom početku našeg druženja u ovoj emisiji pročitali smo jedan tekst kako treba čitati i slušati Sveto pismo, riječ Gospodnju, kako treba iščitavati i kako se treba truditi da se razumiju ove svete i Božje riječi. Kao što rekosmo, ova emisija bit će posvećena svetim evanđeljima Gospodnjim i na prvom mjestu tumačit ćemo hronološkim redom sveto evanđelje od Mateja, a nakon njega obuhvatit ćemo i tekstove ostala tri kanonska evanđelja po Mateju, Marku, Luci i Jovanu. Riječ evanđelje ili evangelion znači blaka i radosna vijest. To je vijest o spasenju čovjeka kroz Isusa Hrista. Izraz evanđelje, koji je prvobitno označavao blagu vijest o Isusu Hristu, tokom vremena je počeo da se shvata kao pripovijest o njegovom zemaljskom životu. I zato se često govori o četiri evanđelja kao o različitim zbornicima u kojima se govori o životu i djelima našeg spasitelja na zemlji. A s obzirom na to da su ove kanonske knjige bogonadahnute, a sadržaj im je u cjelini vezan za život i rad Gospod Isusa Hrista, sveta evanđelja i nose oznake po kojima su ih napisali, na primjer sveto evanđelje po Mateju, ono je od Gospoda, ali je po Matejevom ili po Markovom ili po Lukinom ili pak Jovanovom kazivanju ili zapisivanju. U smislu riječi evanđelje ulazi čitav onaj bogati sadržaj obećanja u domostroju spasenja rodu ljudskom, o božanskoj blagodati koja je data u Hristu i o blagovijesti o carstvu Božijem. Hristos Gospod je centar te blagovijesti, on je u stvari ta blaga vijest koja će biti glavna ličnost u sva četiri božanska evanđelja, i tako da možemo reći da se život Hristov donekle i ne može odvojiti od evanđelja Gospodnjeg. Tako i kada apostol Pavle govori da on propovjeda evanđelje Hristovo, to znači da on propovjeda ono evanđelje koje je Hristos propovjedao, tako da je to neodvojivo, Hristova propovjed, upravo od njegovog života. Stoga će često i naš duhovni otac i staratelj, njegova svetost, blaženog spomena patrijarh srpski Pavle ukazivati na to koliko je važno da ljudi žive po evanđelju i da svoj život usklade po evanđelju, da ne razdvajaju svoj život od evanđelskog života, nego da im čitav život bude u stvari život ili hod po evanđelju. O originalnosti i autentičnosti četiri kanonska evanđelja svjedoče nam na prvom mjestu njihovi tekstovi, a zatim i najraniji hrišćanski pisci, sveti oci, kao sveti Kliment Rimski, koji je postradao oko 100. godine, on u svojoj prvoj poslanici Korinćanima pokazuje poznavanje tri evanđelja. Zašto tri? Zato što četvrto kanonsko Jovanovo evanđelje nije tada bilo zapisano, niti je do njega došlo, jer znamo da je sveti Jovan Bogoslov, tajnovidac gospodnji, živio preko 100 godina i njegovo evanđelje tek je bilo poznato posle njegove smrti. To je bio razlog zašto sveti Kliment Rimski nije poznavao i njegovo evanđelje. Zatim tu je svjedočanstvo i svetog Ignjatija Bogonosca, koji je postradao i koji u svojim poslanicama također ima navode svetog evanđelja po Mateju. Tu je sveti Polikarp, episkop Smirski, koji u svojoj poslanici Filipljanima također ima mnogo navoda iz evanđelja po Mateju i koje citira. Zatim svetih Irinej Lionski, sveti mučenik Justin, također navodi mnoštvo citata iz evanđelja po Mateju i Luki, a ne zaostaju mu ni citati, doduše malo ređi, i po Markovom i Jovanovom evanđelju. Dok sveti Kliment Aleksandrijski jasno pruža svjedočanstvo o tome da su hrišćanske opštine jednoglasno priznavale četiri božanska evanđelja. I Tertulijan oko 250. godine zastupa autentičnost evanđelja po Luki. Sva ova četiri evanđelja nalaze se u dva najstarija prevoda Novog Zavjeta. To je, da se posjetimo, na starosirijskom jeziku Pešito i na starolatinskom jeziku, to je Itala. Dakle, ova četiri kanonska evanđelja prisutna su u oba dva najstarija prevoda Novog Zavjeta, i na starosirijskom i na starolatinskom jeziku. Što se tiče unutrašnjeg dokazivanja istinitosti evanđelja, prva tri sadrže Hristovo predskazanje o razorenju Jerusalima po načinu i stilu izlaganja. Jasno je da su pisana prije ovog događaja, a razorenje Jerusalima je bilo 70. godine, jer govore o znacima koji će prethoditi, a ne o strahotama stvarnosti. Dok u Jovanovom evanđelju nalazimo na izraze koji potvrđuju predanje da je ono napisano mnogo kasnije, što nam potvrđuje i to da je apostol Jovan upravo živio dugo i dočekao duboku starost. To je razlog da je on i nadživio Jerusalim i može da posvjedoči to razorenje Jerusalima koje je bilo 70. godine. Zato pisac, sveti Jovan Bogoslov, brižljivo objašnjava jevrejske izraze i običaje. Tu nam on govori o Paski, koja je judejski praznik, i on se nadogradio na tu judejsku tradiciju, tako da Jovanovo evanđelje ima tih svjedočanstava i možemo ih prepoznati. U evanđelju nema spomena o razorenju Jerusalimskog hrama i propasti države, ali i pored toga ono svjedoči o drugim stradanjima, na prvom mjestu Hristovim stradanjima. Tako da sva četiri evanđelja govore o stradanju Hristovom, a nisu se dotakli teme razorenja Jerusalimskog hrama.
Ja primu ugrostiju, sotvorim ići, ispolni se zemlja.
Što se tiče uporađivanja četiri evanđelja, njihovog sadržaja, primjećujemo, pored, da tako kažemo, zadivljujuće saglasnosti i izvjesne razlike, tu su razlike su veće između evanđelja po Jovanu i ostala tri evanđelja. Njihovi pisci, Matej, Marko i Luka, slažu se u izlaganju i svom pisanju i otuda se nazivaju sinopticima, a njihova djela sinoptičkim evanđeljima, jer slede sinopsis, to je uporedno posmatranje događaja i života Isusa Hrista. I sva njih trojica, sinoptivci, uglavnom pripovjedaju o Hristovom radu u Galileji i njegovo posljednje putovanje u Jerusalim i događaje u vezi sa tim. Dok sveti evanđelist Jovan izlaže njegove posjete Jerusalimu iz godine u godinu i djelatnost u Judeji, apostol Jovan navodi one Hristove govore kojih nema kod ostale trojice, dok kod njega nema propovjedi na gori. Prva trojica govore više o Hristovim čudima, a Jovan opisuje njegovu ličnost, zaista čudesnu Hristovu ličnost. Ova trojica više propovjedaju šta je on činio, dok Jovan govori šta je u stvari on. Sjetimo se samo njegovog početka, kada on kaže u početku bješe Logos, a Logos bješe Bog. Eto, i taj prvi stih odmah ukazuje na stil pisanja svetog evanđelja po Jovanu. I među samim sinoptičkim evanđeljima postoje izvesne razlike. Sva pitanja oko saglasnosti i razlika između tri sinoptička evanđelja u teologiji se posebno proučavaju. Ova knjiga evanđelja po Jovanu, koja se razlikuje od ostala tri evanđelja po svom redosledu, je četvrta knjiga Novog Zavjeta i ona sadrži 21 glavu. Napisana je u Efesu sa ciljem da oni kojima je upućena vjeruju da Isus jeste Hristos, Sin Božiji, i da vjerujući imaju život u ime njegovo. Vjerovatno je napisano protiv lažnih učitelja u vezi sa pitanjem Hristove ličnosti, jer su ta pogrešna učenja, to je jeresi koji su se javljali u to vrijeme, počela da se javljaju i da se šire u prvom vijeku hrišćanstva. Prvenstvena tačka evanđelskog učenja jeste božanstvo Boga, Logosa, to je riječi, to je gospodica Hrista, zatim iskupljenje i neophodnost duhovnog preporoda, buduće vaskrsenje mrtvih i poslanje Svetog Duha. I cijelo evanđelje puno je najuzvišenijih i najtajnstvenijih istina vjere hrišćanske, što ćemo, ako Bog da, imati priliku da vidimo i da tumačimo, zaista njeno čudesno štivo koje su, eto, iščitavala pokoljena hrišćana kroz vjekove i uvijek se iznova divili i vraćali, ne samo Jovanovom evanđelju, nego i ostalim svetim evanđeljima.
Blagosloven jesi, Gospodi.
Evanđelje po Luki, ono sadrži 24. glave i tekstualno je najduža novozavjetna knjiga. Znamo da je apostol Luka bio jedan od pratilaca svetog apostola Pavla na putovanjima njegovim misionarskim. Tu pisac, apostol Luka, ne spominje sebe, ističe da sa svoje strane, ispitavši tačno sve od početka, želi da svom prijatelju, plemenitom Teofilu, izloži sve o životu i radu Hristovom, što je moguće tačnije i potpunije, tako da vidimo da je to njegovo cilj pisanja u to vrijeme. Ovo upućuje na zaključak da je u pitanju kritičko, a ne neko memoarsko pisanje. Ono ovakvo predstavlja početak naučno pisane istorije crkve. Sveti Luka ga je napisao pod nadzorom svog satrudnika, svetog apostola Pavla. Neki ovdje primjećuju karakteristične osobenosti svetog Pavla onda kada pisac izlaže riječi Hristove o blagodati Božijoj koja je sve spasiteljna za sve narode, kada slika Hrista kao spasitelja ne samo kao Jevreja, nego i spasitelja i ostalih i svih ljudi. Uz to, u ovom evanđelju izveden je rodoslov Isusov od Adama, unazad od Hrista ka Adamu, da bi se naglasilo da je Isus sin čovječiji. Time se želi predočiti da je Hristos ne samo došao za Jevreje, nego da je preko Adama s njegovim sjemenom i za sve narode svijeta došao i donio blagu i spasonosnu vijest. Sveti Luka i njegovo sveto evanđelje ima i nekih osobenosti, tako da on samo propovjedao grešnicu koja pomazuje Hrista miro, o Zaheju, o cariniku i fariseju, o razbojniku na krstu, i jedino evanđelje po Luki donosi povijest o rođenju Jovana Krstitelja, o rođenju i mladosti Isusovoj također, i neka zapažanja o stradanju i vaskrsenju i o pripovijesti o vaznesenju na nebu. Smatra se da je evanđelje napisano 2 godine prije knjige Djela apostolskih, čiji je također autor sveti apostol i evanđelist Luka. To bi bilo negdje oko 62. ili 63. godine. Ukratko da kažemo da evanđelje počinje sa prvosveštenikom Zaharijem i zbog toga nosi simbol bika, jednog od 4 lika iz vizije proroka Jezekilje. Treće evanđelje, evanđelje po Marku, to je 2. knjiga Novog Zavjeta i ona sadrži 16 glava. Napisao ga je Marko, on je nećak Varnavin, o njemu imamo svjedočanstvo u poslanici Kološanima u 4. glavi. I na osnovu ukazivanja i pod nadzorom svetog apostola Petra je napisano ovo Markovo evanđelje. Prvobitno je bilo namijenjeno hrišćanima iz nezdaboštva i otuda ono podrobno opisuje jevrejske običaje i izraze, no ništa ne govori o Hristovom rođenju i o mladosti gospodnjoj. Premda evanđelje ne kazuje ništa novo, pored onog što nalazimo kod Mateja i Luke, ipak ono nije ponavljanje drugih evanđelja. Iako i u ovom evanđelju ima najbitnijih podataka iz Hristovog života, mnošto manje značajnih podataka koje nalazimo samo ovdje svjedoči o tome da je autor dobije ova svjedočanstva od pouzdanog očevica sa dobrim pamćenjem. I ova svjedočanstva upravo imaju za cilj da predstave Hrista kao Sina Božijeg, čiji su život i djela poslužili kao osnovica evanđelske propovjedi. Osobitost apostola evanđelista Marka je u tome što Isusa naziva bratom Jakova, Josije, Jude i Simona u 6. glavi u 3. stihu. Po svjedočanstvu evanđelje je napisano oko 70. godine kada je i razoren hram Jerusalimski, što ono i nagovještava, a ukratko da kažemo da evanđelje počinje sa propovjeđu o svetom Jovanu Preteči i Krstitelju koji se u predstavama često poredi sa lavom koji riče u pustinji. Zbog toga je simbol ovog evanđelja lav.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
uvaženi slušalci, još nam je ostalo da ukratko kažemo nešto i o svetom evanđelju po Mateju, koja je ujedno i 1. knjiga Novog Zavjeta, ona sadrži 28 glava. Ono je prvo od 4 evanđelja i sveti oci ga jednoglasno pripisuju svetom apostolu Mateju. Isto tako oni jednoglasno svjedoče da je ono bilo prvobitno napisano na aramejskom, to je bio tadašnji govorni jezik u Palestini. Mada se njegov prevod na grčki jezik koji se koristi od najstarijih vremena spominje uporedo sa drugim evanđeljima. Ono nosi karakteristike originalnog sastava, a ne prevoda. A citati koji su korišteni u njemu iz Starog Zavjeta sadržani u Hristovim riječima obično su uzeti iz prevoda na grčki jezik iz Septuaginte, a ne iz originalnog jevrejskog teksta. Cilj pisanja evanđelja je jasno izražen i možemo ga vidjeti u 1. stihu, kada apostol i evanđelist Matej kaže da rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Ovim on želi da naglasi da je Isus sin Davidov, obećani jevrejski, Mesija, njihov prorok i car. Matej započinje evanđelje rodoslovom, koji vodi do Avrama, praoca jevrejskog naroda. To je evanđelje ispunjenih proročanstava i otuda ono stalno ukazuje na to kako su se proročanstva ispunila u Isusu Hristu. Tada se ispuni što je rekao prorok, citiramo apostola Mateja. Ovdje je to naglašenije nego u drugim evanđeljima, a riječ Isusa Hrista navodi se veoma podrobno, što ćemo vidjeti u daljem tekstu, uz mnoge citate iz Starog Zavjeta, i tako snažno ubjeđuje Jevreje da Isus u stvari Mesija. Naziv sin čovječiji Isus pripisuje samom sebi, naročito u ovom evanđelju. Evanđelje je napisano između 63. i 67. godine i, kao što smo rekli, pošto počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista, simbol ovog svetog evanđelja je anđeo, pošto je i sam Isus Hristos anđeo Novog Zavjeta. Isus Hristos je blagovjesnik Novog Zavjeta, njegove svete riječi su blaga vijest za sve one hrišćane tadašnje, a evo i kroz 2000 godina, kroz pokoljenja, su te blage i svete riječi Gospodnje, koje su prenošene s koljena na koljeno i, eto, zahvaljujući na prvom mjestu blagodati Božjoj i hvala Gospodu, one su stigle do nas i evo mi ih i dan danas iščitavamo i nadahnjujemo se i uvijek im se vraćamo, tako da sveto evanđelje na prvom mjestu je knjiga koja se iščitava i koja će se, ako Bog da, iščitavati u crkvi Božjoj. Evanđelje po Mateju, koje ćemo tumačiti u našim narednim emisijama, koje je prvo u kanonu knjiga Novog Zavjeta, predstavlja i na izvjestan način i kariku koja povezuje Stari i Novi Zavjet, budući da se poziva kako na Isusov rodoslov kojim započne, tako i na veoma jasnu namjeru evanđeliste Mateja da izloži sve što je vezano za život Isusov i njegov učenje i smrt i vaskrsenje, kao ostvarenje proroštvava i iščekivanje iz Staroga Zavjeta. Obično je sve o čemu evanđelist izvještava propraćeno odgovarajućim starozavjetnim citatom, koji uvodi ustaljenom frazom, a ona glasi: ovo je sve bilo da se ispuni što je kazano. To ćemo naći i u prvoj, i u drugoj, i u četvrtoj, i u narednim glavama, tako da apostol Matej nije slučajno povezao Stari i Novi Zavjet, nego je upravo u tome dao smisao i svog pisanja svetog evanđelja. Ovo evanđelje sačuvalo je mnoge pouke Hristove i, kao što smo rekli, crkveni oci prvih vjekova citiraju mnogo i često, čak po nekima i češće nego druga evanđelja, a mnoga kazivanja se ne mogu naći u drugim evanđeljima. I tokom bogoslužbene godine u crkvi se evanđelje po Mateju čita često na božanstvenim liturgijama i iščitavanje ovog evanđelja počinje nedjeljom svih svetih, tačnije od duhovnog ponedjeljka, sve do nedjelje koja prethodi nedjelji vozdiženja časnog krsta, odnosno otprilike od juna pa do početka septembra. Eto, čitav ljetni period se iščitava u stvari ovo sveto evanđelje po Mateju. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, A prije nego što se udubimo u pojedinačno tumačenje svake glave, da ukratko još ponešto kažemo o Svetom Evanđelju po Mateju, da pomenemo ukratko sadržinu ovih 28 glava koje ćemo, ako Bog da, tumačiti u narednom periodu. Kao što smo rekli da ima dosta sličnosti između tri prva sinoptička evanđelja, možemo da uvidimo da u Evanđelju po Mateju sadržana je gotovo cjelokupna građa Evanđelja po Marku. Preostala građa Evanđelja po Mateju ili je zajednička ono iz Evanđelja po Luki ili je sačuvana samo kod Mateja. To je otprilike negdje 1/6 cjelokupne njegove građe. I apostol Matej se u svojoj knjizi, svom evanđelju, drži osnovnog okvira Isusovog djelovanja i učenja i koje ćemo zapaziti i u ostalim evanđeljima. Kratka sadržina Svetog Evanđelja po Mateju sadržala bi u sebi na samom početku rodoslov, to jest Isusovo rođenje, poklonjenje mudraca, bjegstvo u Egipat, ubijanje djece od strane Iroda, povratak iz Egipta i nastanjivanje u Nazaretu, to je u prve dvije glave zapisano, onda javljanje i propovjedanje Svetog Jovana Krstitelja, dalje krštenje Isusovo, kušanje Gospodnje, onda početak Isusovog propovedanja u Galileji, pozivanje prvih učenika, obilazak Galileje, besjeda na gori, treći dio su čuda, iseljenje gubavoga, iseljenje od kapetanovog sluge, iseljenje Petrove tašte, stišavanje bure, iseljenje gadarinskih bjesomučnika, iseljenje oduzetoga, pozivanje apostola Mateja, pitanje Jovanovih učenika o postu, vaskrsenje Jairove kćeri, iseljenje žene, isceljenje krvotočive žene, dvojice slepaca i gluvonemih, davanje uputstava učenicima koje šalje da propovjedaju. U četvrtom dijelu govori, tu su pitanje učenika Jovana Krstitelja upućene Isusu u vezi sa njegovim mesijanskim identitetom, o Isusu odgovor na sve to, kao i druga mjesta. Tu su priče o carstvu Božijem, o sejaču u sjemenu, o pšenici i kukolju, o zrnu gorušičinom, o kvasu, o sakrivenom blagu. On pominje osjecanje glave Jovana Krstitelja, tu je Isusovo umnožavanje hljebova, kako hrani 5000 ljudi, hodanje po moru, raspravljanja sa farisejima, iseljenje Hananejkine kćeri, tu je i drugo umnožavanje hljebova, Petrovo ispovjedanje Hrista kao Sina Božijeg, logija o krstu koji učenice treba da ponesu u vrednosti duše, o dolasku Sina Čovječijega, Isusovo preobraženje, iseljenje besomučnog dječaka, crkvena besjeda, uputstva o životu i ponašanju članova crkve i njenih starešina, onda je i parabola o neblagodarnom slugi poznata. Tu također imamo odjeljak gdje govori o ulasku Hristovom u Jerusalim, izgon trgovaca iz hrama i razne rasprave, parabole o dvojici sinova, o zlim vinogradarima, o carskoj svadbi i mnoga druga, što ćemo, ako Bog da, iščitavati i tumačiti u našoj emisiji. Na samom kraju tu je stradanje, vaskrsenje, onda ona priča kako žene posjećuju prazan grob i uputstva vaskrsloga Hrista upućena učenicima. Rekli smo da apostol Matej često koristi Stari Zavjet, tako da mnogi savremeni tumači dijele ovo evanđelje na 5 cjelina po ugledu na petoknjižje Staroga Zavjeta, hoteći na taj način da istaknu da je Evanđelje po Mateju petoknjižje Novoga Zavjeta donekle. Osim prva dva uvodna poglavlja i tri posljednja u kojima se izveštava o Hristovom stradanju i vaskrsenju, osnovni dio Evanđelja, ako se tako gleda, obuhvata i sljedećih 5 dijelova. U tih 5 dijelova u kojima su podijeljene neke osnovne evanđelske priče i evanđelske parabole, možemo uzeti kao uvod da je na samom početku u stvari rodoslov Isusa Hrista, slično kao što i u petoknjižju Mojsijevo, na samim početcima, u prvim glavama petoknjižnje u prvoj knjizi Mojsijevoj, napisan i rodoslov koji apostol Matej koristi. Tako da i tu je jedna od sličnosti i jedna od opravdanja ove teze da je u stvari Matejevo evanđelje u stvari novozavetno petoknjižje za crkvu Božiju. Sada ćemo se ukratko dotaći i teme izvora Svetog evanđelja. Vidjeli smo da je povezanost Svetog evanđelja po Mateju sa starozavjetnim knjigama i da je mnogi porede sa petoknjižjem Mojsijevim, a tako ima isto i sličnosti sa Svetim evanđeljem po Marku. Tako da sličnosti ima i u evanđelji po Mateju i evanđelju po Marku. Iste teme se provlače u oba dva evanđelja, tako da mnogi istraživači i mnogi učitelji crkve koji se bave ovim temama vide veliku sličnost između evanđelja po Mateju i evanđelja po Marku. Isusovo učenje o carstvu Božijem, o kome piše apostol Matej, ili bolje rečeno o carstvu nebeskom, to je izraz o kojim se uglavnom srećemo u evanđelju po Mateju. I ono predstavlja glavnu temu čitavog evanđelja. To carstvo, da pomenemo da se taj izraz carstvo u Matejevom evanđelju koristi 51 put, otkriva, ostvaruje i vaspostavlja Mesija, u stvari Hristos, koji istovremeno opominjuje vjerujuće na neprestanu budnost, jer u budućnosti prestoji dolazak carstva nebeskoga u svojoj slavi i u čitavoj svojoj punoći. Ne radi se dakle samo o carstvu ostvarenom u Isusovoj ličnosti, niti se radi o očekivanom carstvu isključivo u budućnosti, kako vjeruje neki oci, neki pisci, nego je riječ o tajni carstva Božijega, koje se, iako je već počelo da se ostvaruje u Kristovoj ličnosti i njegovom djelovanju, istovremeno očekuje da će u svojoj punoći nastupiti u budućnosti. Crkveni oci tijesno povezuju carstvo Božije sa crkvom, čije se širenje i rasprostiranje opisuje, po njihovom mišljenju, u parabolama o carstvu Božijem, koje ćemo naći u Matejevom, a i u Markovom evanđelju. Matej to opisuje u svojoj 13. glavi. Njiva koja sadrži i dobro seme i kukolj ili mreža u kojoj su dobre i loše ribe je svijet, kvasac i zrno, gorušičino simbolizuju preobražavajuću moć crkve i carstva Božijeg u svijetu. Sve su ovo teme o kojima piše i koje ćemo ko Bog da i možemo naći u Matejevom evanđelju i sve ćemo mi njih u našim narednim emisijima posebno obrađivati. Isus koji otkriva tajne carstva Božijeg je Mesija, u čijoj ličnosti se ostvaruje sve ono što je proricano tokom Starog Zavjeta i koji sabira oko sebe novi narod Boži, to je crkvu Hristovu. A začetak tog naroda predstavlja 12 učenika, opet je to slično, judejskih 12 plemena koje se ponovo sabiraju i nastaju da žive u crkvi i ona postaje nasljednik obećanja Božijih koja su data u starom Izraelju. Carstvo Božije izniče iz neplodnog Izraelja i daje se narodu koji donosi plodove njegove. Mesija koji sabira crkvu naziva se u Matejevom evanđelju i sin Davidov i sin Božiji i sin čovječiji i onaj koji jeste. Dakle, on je taj koji posjeduje vlast i koji u stvari vlada cjelokupnom tvorevinom. I ove teme ćemo naći također u Svetom evanđelju po Mateju. Jedno od osnovnih obilježja evanđelja po Mateju predstavlja, kao što smo već u uvodnom dijelu primijetili, podlačenje ekonomije Božije u oba svijeta, to jest u oba zavjeta, i starozavjetnom i novozavjetom. Ono što se ostvari u Novom Zavjetu već je bilo projavljeno u starom, U Evanđelju po Mateju nalazimo 61 citat iz Starog Zavjeta. A primjećeno je da je svi oni citati koji su zajednički sa citatima kod drugih evanđelista potiču iz prevoda 70-orice i da oni koji se nalaze samo u Evanđelju po Mateju potiču iz hebrejskog teksta. I to je vrlo vjerovatno da evanđelist koristi zbirku mesijanskih kazivanja iz Starog Zavjeta, koja su postavila u prvobitnoj crkvi, kako se čini u tekstovima mnogih svetih otaca. Pored toga, ovaj tekst evanđelja, možemo vidjeti, jasno sadrži antijudejski karakter. Ima se utisak da se u ovom evanđelju evanđelist i njegova crkva nalaze u neprestanom dijalogu sa judejskom sinagogom i da daju istinito, znači hristološko tumačenje Starog Zavjeta. Evanđelist Matej na izvjestan način odgovara na optužbe judejaca protiv crkve onoga vremena i kroz Isusa Hrista izlaže vjeru i razne očigledne dokaze o njoj, naročito kada on sam odgovara na optužbe judaizma, koji nije ni razumio, a ni prihvatio Mesiju koji je došao na svijet. Na kraju, još jedna osobenost koju primjećujemo jeste to što apostol Matej ističe čovječiju pravdu kao odgovor na spasiteljsku pravdu Božiju. Podlači, dakle, čovjeku odgovor na blagovijest o izbavljenju, obavezu vjerujući da čine dijela ljubavi da tako daju plodove. Osnovni kriterij konačnog suda o tome je da su ljudi koji su izabrani predstavlja ostvarenje ili nedostatak dijela ljubavi. I to je jedna od tema koju možemo naći u tekstu Svetog Evanđelja po Mateju. Tako, draga braćo i sestre, uvaženi slušaoci, ovo Sveto Evanđelje po Mateju, koje ćemo tumačiti u narednim emisijama, upravo nas uvodi u život Hristov, u sve ono što treba da znamo na prvom mjestu o našoj vjeri, o našem spasitelju Gospodu Hristu, koji je u stvari bio i razlog pisanja svetih evanđelja. Mi smo se u ovoj našoj današnjoj emisiji dotakli teme opšteg uvodnog dijela, na prvom mjestu osobenosti Svetog Evanđelja po Mateju, a i uopšte o evanđeljima, o njihovoj autentičnosti, originalnosti, i ukratko smo uporedili sva četiri evanđelja. Ako Bog da, u našoj sljedećoj emisiji otpočet ćemo tumačenje, prije toga ukratko reći nešto o samom pisu Matejevog evanđelja, o njegovom životu, da bi kasnije prešli i na sami tekst tumačenja ovog štiva. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, mi vas pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam da ostanete i dalje uz talase našeg radija i pratite naš program. Do slušanja, s Bogom.
Aleluja, 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 slava tebe Bože.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.